คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears how to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพรสวัสดีค่ะนี่คือพอดแคสต์ How to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันเราเจอกันทุกอาทิตย์แบบนี้กับดีเจพี่อ้อยค่ะมีคำถามที่หลายๆคนส่งเข้ามานะคะทางthairatpodcast@gmail.com แล้วก็มีทีมงานในการช่วยกันเลือกนะคะเอาคำถามนั้นเอาคำถามนี้ให้เราได้เปิดห้องเรียนเล็กๆในการเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตใครๆโดยเฉพาะของชีวิตรักนะคะปัญหาความรักคุยกันได้ไม่จบอะค่ะเพราะว่าบางทีฟังดูเหมือนเป็นเรื่องซ้ำๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดขึ้นกับเรามันจะกลายเป็นเรื่องใหม่เสมอเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะลองมาดูคำถามของน้องคนนี้นะสวัสดีครับพี่อ้อยครับก่อนอื่นผมขอสารภาพว่าเพิ่งติดตามฟังพี่อ้อยได้ไม่นานโอ้ไม่เป็นไรค่ะฟังมานานแล้วหรือเพิ่งมาฟังยินดีต้อนรับนะคะก่อนหน้านี้คิดว่าทำไมเราต้องเอาเรื่องความรักของเราปรึกษาคนอื่นด้วยจนเกิดเรื่องกับตัวเองที่ผมคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ตกสักทีจนผมคิดที่จะปรึกษาพี่อ้อยนี่แหละขอโทษด้วยนะครับที่ต้องมารบกวนขอคำปรึกษาโอ้ยินดีที่สุดเลยค่ะเกินนำซะยาวจนลืมแนะนำตัวครับผมชื่อว่ากรกรอายุ35แล้วแต่งงานมีครอบครัวแล้วครับแต่ยังไม่มีลูกปัจจุบันผมทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองกิจการของผมก็พอไปได้ส่วนภรรยาเธอทำงานประจำที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งคบกันมาได้สัก10ปีแล้วโอ้คบกันนานเลยนะคะแต่เพิ่งแต่งงานแล้วก็ร่วมกันใช้ชีวิตมาได้สัก3ปีเรื่องของผมจะว่าเล็กก็เล็กน้อยครับจะว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ใหญ่ได้เหมือนกันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนคือแฟนผมอ่ะเป็นคนที่เชื่อเรื่องดวงชอบเรื่องที่เกี่ยวกับสายมูเตลูมากๆเป็นมาตั้งนานแล้วทั้งเรื่องดูดวงดูฮวงจุ้ยดูโง่เฮงตามไปไหว้ขอพรตามสถานที่ต่างๆใครว่าดีใครว่าแม่นใครว่าขลังเธอไปแทบทุกที่ผมขอบอกก่อนนะว่าเธอเป็นมาตั้งแต่เราคบกันเป็นแฟนแล้วครับซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากสบายใจก็ทำไปเถอะผมถือว่าเป็นความสุขส่วนตัวของเธอซึ่งผมตามใจอยู่แล้วบางครั้งยังเคยขับรถพาเธอไปมูตามที่ต่างๆเลยจนเราได้แต่งงานกันและผมก็เริ่มทำธุรกิจของผมไปพร้อมๆกับการสร้างครอบครัวของเราดูแล้วก็น่าจะราบรื่นใช่ไหมครับแต่หลังจากที่เราแต่งงานความชอบในเรื่องเกี่ยวกับสายมูของเธอหนักข้อขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องส่วนตัวของเธอละมันลามมาถึงเรื่องของครอบครัวแล้วก็รวมมาถึงผมด้วยซึ่งผมก็ยังโอเคนะคิดซะว่าเรื่องที่เธออยากจะพาครอบครัวไปมูก็คงเป็นความหวังดีอยากให้เรามีอะไรดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่หลังจากนั้นไม่นานเริ่มพัวพันกับผมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะผมเป็นสามีเธอพยายามพาผมเข้าไปสายมูกับเธอด้วยเธอบอกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้ผมรู้นะครับว่าเธอหวังดีแต่บางครั้งผมก็ไม่ว่างไงไม่ว่างพอจะทำตามใจเธอก็จะงอนและทะเลาะ กับผมทุกครั้งผมเหนื่อยใจขึ้นมาทันทีจนล่าสุดเธอถึงขั้นเอาหน้าลูกค้าผมไปดูโง่เฮงให้และบอกผมว่าผมไม่ควรทำการค้ากับคนคนนี้เพราะหน้าของเขาโง่เฮงไม่ดีผมเนี่ยอึ้งเลยคือพอผมไม่ยอมเธอก็งอนผมอีกทะเลาะ กันใหญ่โตหาว่าเตือนแล้วก็ไม่เชื่อผมก็พยายามบอกเธอว่าเอาเรื่องโง่เฮงมาตัดสินเรื่องธุรกิจไม่ได้นะเธอก็งอนผมยกใหญ่ผมเนี่ยไปไม่เป็นเลยผมผิดมากหรอครับพี่อ้อยครับที่ผมไม่เชื่อเธอแล้วเรื่องแบบนี้มันตัดสินกันได้ด้วยการมูหรอผมจะอธิบายให้เธอฟังยังไงดีครับพี่อ้อยผมเหนื่อยใจเหลือเกินพี่อ้อยช่วยให้คำปรึกษาผมหน่อยนะขอบคุณพี่อ้อยมากๆด้วยยินดีค่ะน้องคะต้องบอกว่าปีพ.ศ.นี้นะเรื่องของการมูเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขณะที่ททบอกว่าจังหวัดใดก็ตามในประเทศไทยที่มีเรื่องของความเชื่อมีเรื่องของสายมูอยู่ๆจังหวัดนั้นก็มีการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นถึง 300% อายกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างบึงกาฬเป็นจังหวัดเล็กๆของบ้านเราพอเริ่มมีถ้ำนาคีนาคามีคนไปค้นพบมีคนไปเจอเชื่อไหมคะว่าตอนนี้บึงกาฬมีรีสอร์ทเกิดขึ้นเยอะมากเป็นรีสอร์ทเล็กๆเพื่อต้อนรับลูกค้าที่มาไหว้ถ้ำขึ้นถ้ำไปสักการะปู่อือรือไปไหว้ถ้ำนาคีนาคาลงมาพักตื่นเช้าขึ้นมายังสามารถมูตามวัดต่างๆได้ด้วยคือถ้าเรามองเรื่องนี้มันมองได้หลายอย่างมองว่ามันเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพี่อ้อยก็ว่าใช่แต่คราวนี้พอมันมากไปก็ต้องดูก่อนเหมือนกันว่าความมากไปที่ว่าความคิดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันยิ่งเป็นคนในครอบครัวตอนนี้เราไม่ได้มาทะเลาะกันเรื่องของสายมูอย่างเดียวนะคะเรากำลังทะเลาะกันถึงเรื่องของเธอฉันหวังดีอ่ะทำไมไม่รับความหวังดีของฉันเฮ เฮ้ยเธอเรื่องแค่นี้เธออย่ามามองนะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่งมงายที่ฉันพยายามจะไปไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อเธอไงเห็นไหมคะเราเริ่มไม่ทะเลาะกันเรื่องสายมูแล้วนะเราเริ่มทะเลาะกันถึงเรื่องของความอยากได้และความอยากให้ฉันให้ความหวังดีทำไมเธอไม่ยอมรับไปแล้วดูซิเราจะเป็นคู่คิดกันได้ยังไงในเมื่อความหวังดีของฉันน้ำใจของฉันเธอปฏิเสธเรากำลังจะเริ่มใหญ่โตไปในเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องตรงประเด็นเรื่องตรงจุดที่เราคุยกันแล้วค่ะแต่มันเป็นเรื่องดราม่ารอบๆตัวอย่างที่พี่ให้บอกค่ะตอนตั้งชื่อ How to รักรักยังไงที่เราจะให้หัวและใจไปพร้อมๆกันเพราะมักจะมีคำถามแบบเนี้ยหัวต้องแก้ก่อนว่าตกลงเชื่อเรื่องมูหรือไม่เชื่อเรื่องมูแต่ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องเชื่อไม่เชื่อมันไปแตะเรื่องของใจแล้วค่ะทำไมฉันอยากให้เธอไม่อยากได้หรือความหวังดีนี้ปัญหาหลายๆเรื่องมันถูกตีฟูด้วยความดราม่าและใช้ความรู้สึกของคนสองคนนี่แหละค่ะเอาอย่างนี้นะทุกเรื่องในโลกสุดโต่งไม่ได้ค่ะไม่เชื่อไม่ได้ลบหลู่แต่ก็ต้องดูว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าพอดีการมูทุกประเภทคือเป็นเรื่องของการยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะถ้าทุกเรื่องในโลกเดินหน้าด้วยการมูและไม่ต้องทำงานทำการนั่งร้องขอแก้เคล็ดแก้ชงกันไปมันก็ไม่ได้ผลละมั้งคนจีนเขาถึงได้ให้เชื่อสามชะตาไงคะชะตาฟ้าชะตาดินชะตามนุษย์ถ้าฟ้าไม่ได้ลิขิตห่วงจุ้ยไม่ดียังมีพื้นที่ให้ชะตามนุษย์สร้างทุกอย่างด้วยสองมือของเราเข้าใจถึงความหวังดีของภรรยานะคะแต่ความหวังดีต้องไม่ใช่แรงกดดันคนทุกคนมีความต่างกันค่ะความเชื่อทัศนคติทุกคู่ชีวิตก็เหมือนกันความเหมือนคือโบนัสแต่ความต่างคือเรื่องปกตินะเวลาจูงมือกันเดินพี่อ้อยเปรียบเทียบบ่อยๆนะคะเรายังใช้มือคนละข้างจูงกันเลยอะถึงจะเดินหน้าต่อไปได้ใช้มือขวาของเราจูงมือซ้ายของเขาถึงจะเดินหน้าไปได้ถ้าใช้มือเดียวกันจูงกันจะเดินกันยังไงอะคะเรื่องการมูเช่นกันพี่อ้อยว่าตอนนี้ต้องสื่อสารกันด้วยสติและศิลปะการพูดค่ะจะให้คนที่ปักอกปักใจเชื่อเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนแต่งงานกับเราให้เขาเปลี่ยนในเร็ววันทำไม่ได้ง่ายๆหรอกน้องวันไหนก็ตามเขาไปขอพรที่ไหนบอกเขาไปเลยว่าภรรยาเราน่ารักจังเลยอะขอพรให้ตัวเองบ้างนะอย่ามัวแต่ขอพรให้กับสามีวันนี้ไม่ว่าอะไรที่ทำให้เราเจอกันแล้วได้ใช้ชีวิตด้วยกันเราขอบคุณทั้งนั้นแหละขอบคุณในน้ำใจของเธอและความห่วงใยที่เธอมีให้ด้วยนะส่งพลังบวกแบบนี้ให้แก่กันและกันค่ะคราวนี้อันไหนที่ไปมูไม่ไหวจริงๆบอกเธอล่วงหน้าอย่าหงุดหงิดอย่ารู้สึกขัดใจอีกฝ่ายอาจรู้สึกได้ว่าที่เธอพยายามทั้งหมดนี้ก็อยากให้เราเจออะไรดีๆไงทำไมไม่ใส่ใจคือมองมุมไหนมุมคนนั้นก็ถูกค่ะมองมุมน้องกรน้องกรก็ถูกคนเรามูอย่างเดียวไม่ช่วยเท่ามูไปแล้วก็ทำไปด้วยนะคะแต่ทะเลาะกันให้ตายไม่มีใครชนะและสบายใจหรอกค่ะก็ถือซะว่าเป็นแรงยึดเหนี่ยวใจอีกวิธีนึงคราวนี้เรื่องที่เธองอนเธอไม่ได้งอนที่เราไม่เชื่อแต่เธองอนที่เราไม่เห็นความหวังดีหรือด้อยค่าการทำพิธีด้วยความรักของเธอเรื่องความเชื่อแตกกันยากเรื่องของศาสนาการเมืองเช่นกันค่ะต่อให้อธิบายให้ตายถ้าปักหลักเชื่อไปแล้วมันเปลี่ยนยากก็ลองปรับเอาเธออุตส่าห์เอาโง่เฮงลูกค้าเราไปดูก็ฟังเธอหน่อยเอ้าเหรอเอ้าเหรอไหนดูซิหมอดูเขาว่าไงจ๊ะอ๋อแบบนี้เหรออ่ะโอเคแต่ยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะยังไงก็ตามนะที่รักโอกาสมาคว้าไว้ก่อนแต่อุตส่าห์หมอดูเตือนไว้ละขอบคุณเธอที่มาเตือนเราอีกรอบหนึ่งเราจะละเอียดเราจะคอยดูอย่างรอบคอบอย่างน้อยการมูก็ต้องมีประโยชน์บ้างแหละนะไม่ต้องพยายามจะเปลี่ยนใครแค่หาวิธีดีลของเราให้ได้กับคนที่มีความเชื่อและทัศนคติต่างกันนะคะค่อยๆพูดค่อยๆ คุยวันไหนสบายสบายใจก็คุยให้เธอฟังว่าเราทำงานกันมาถึงวันนี้เห็นไหมว่ามันประสบความสำเร็จนะเล่าถึงสิ่งที่มองเห็นจะได้ไม่ต้องปักอกปักใจกับสิ่งที่มองไม่เห็นเสมอไปตัวน้องเช่นเดียวกันนะคะพี่ว่าวันนี้เราสามารถทำทุกวิธีประกอบกันได้เก่งบวกเฮงอะค่ะก็ต้องหาความเฮงบ้างนะบางครั้งเก่งอย่างเดียวไม่เจอโอกาสที่เหมาะไม่เจอคอนเนคชั่นที่ดีบางทีเก่งแทบตายก็เหนื่อยคราวนี้ถ้าเขาพยายามจะเพิ่มความเฮงก็ยอมรับด้วยใจที่เป็นกลางๆแล้วกันโอเคโอเคโอ้โหวันนี้แรงดีเลยอะเธออุตส่าห์ไปมูมาให้เรามีพลังใจขึ้นเยอะเลยพอเราส่งพลังบวกแบบนี้เธอเองก็จะได้รู้สึกว่าเห็นไหมล่ะสิ่งที่เธอทำให้สามีชื่นใจจะตายไม่ใช่ว่าไปมูแทบตายสุดท้ายสามีบอกเฮ้ยเธอเชื่ออะไรนักหนาเนี่ยหัวใจตกเลยนะคะนะเอาใจเขามาใส่ใจเราพี่อ้อยไม่เข้าข้างไหนสักข้างหนึ่งก็แล้วกันแค่จะมองในฐานะคนที่อยู่ข้างนอกและเข้าใจทั้งสองฝ่ายเรื่องบางเรื่องเวลาเป็นคู่ชีวิตอะค่ะเถียงกันแทบตายมองมุมไหนใครก็ถูกจะหาใครมานั่งตัดสินล่ะคะบางทีการดูแลความรักไม่จำเป็นต้องดูว่าใครถูกหรือใครผิด เอาเป็นว่าเราพอจะยอมรับความต่างของคนสองคนหรือเปล่าอีกอย่างเพื่อเคยเจอกับน้องๆซึ่งเป็นหมอดูเลยนะบางคนดูเรื่องตัวเลขบางคนดูโง่เฮงบางคนดูห่วงจุ้ยเขาพูดประโยคนึงค่ะเขาบอกพี่อ้อยเชื่อไหมเวลาที่มีลูกค้าเดินเข้ามาหาผมแค่ดูสีหน้าผมสามารถยื่นมือไปหยิบเงินในกระเป๋าเขาได้แล้วกว่าครึ่งความหมายนี้คืออะไรคะเขาเปรียบเทียบคนที่เดินเข้ามาหาหมอดูหาคนดูโง่เฮงหาคนดูโชคชะตาต่างๆนานาหรือแม้แต่การดูไพ่ยิปซีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่คนที่เป็นหมอดูจิตใจไม่ดีเขาสามารถหลอกเอาเงินได้ง่ายมากนะคะเพราะคนที่กำลังมองข้างหน้าไม่เห็นก็อยากจะหาดวงไฟดวงเล็กๆที่ส่องผ่านหมอดูให้หมอดูดูให้หน่อยสิว่าเมื่อไหร่ชีวิตฉันจะเห็นแสงสว่างสักทีแล้วคราวนี้ถ้าจิตใจเปราะบางไปเจอคนที่เจตนาไม่ดีเขาสามารถจะหลอกลวงได้สารพัดอย่างที่น้องเห็นแหละค่ะทำไมหมอดูคนนั้นคนนี้ได้เงินเยอะมากยังไม่ต้องไปถึงเรื่องของหมอดูอะค่ะเอาเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของวัดบางวัดความเชื่อถือศรัทธาเรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางคนพระพุทธพระธรรมดันไม่ยึดเท่าพระสงฆ์แฮะทำบุญกันโอ้โหเงินจำนวนมากมายมหาศาลเราเห็นกันอยู่ที่สุดแล้วพอเห็นเงินเยอะกิเลสมาพระบางรูปก็ไม่น่ารักและไม่ดีพอจะเป็นพระก็ได้เห็นที่จับสึกกันไปนั่นแหละค่ะแล้วดูสิคะสินทรัพย์จำนวนมหาศาลนั่นคือสินทรัพย์ที่มาจากความศรัทธาและนั่นคือสินทรัพย์ที่มาจากส่วนหนึ่งคือความเปราะบางของคนที่กำลังหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสายมูอันเนี้ยพี่ว่าก็เป็นเรื่องดีอย่างนึงในการยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ถ้ามากไปจะทำให้เรารู้สึกเลยว่าของทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องประกอบพิธีกรรมเท่านั้นซึ่งไม่ใช่ค่ะกลางๆเข้าไว้มือซ้ายมือขวาของเรายังต้องช่วยกันสมองสติของเราต้องนำพาสิ่งที่ดีๆคิดวิธีการแก้ปัญหาไม่ใช่เอาสองมือของเราพนมขึ้นมาแล้วร้องขอแต่เพียงอย่างเดียวนะคะลองดูนะใช้การสื่อสารแบบฟังกันภรรยาคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดน้องกรคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดแค่ลองพยายามหาตรงกลางไม่ต้องบอกว่าภรรยาของกรต้องเชื่อกร 100% และกรก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อภรรยา 100% ทุกเรื่องพิสูจน์ได้ทั้งสิ่งที่เห็นและสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่ถ้าบังเอิญว่าสิ่งที่เรามูสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำความเดือดร้อนอะไรให้กับเราบางคนค่ะสายมูบอกว่าเอาไปปล่อยปลานะก็ปล่อยปลาค่ะก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครไปสวดมนต์นะสักร้อยจบสวดมนต์ก็เป็นการตั้งสติแบบนึงดีซะอีกการตั้งสติการทำสมาธิอาจทำให้เราคิดถึงมุมการแก้ปัญหาออกก็เป็นไปได้จับมือกันไว้แน่นๆค่ะเราคือทีมเดียวกันเราคือครอบครัวเดียวกันทะเลาะห้ำหั่นกันแทบตายสุดท้ายก็ต้องหันมากอดกันหัวเราะด้วยกันหรือแม้แต่ร้องไห้ด้วยกันอยู่ดีเอาใจช่วยนะคะเผื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนนะคะมูได้ก็มูแต่อย่าให้มูเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตสติต้องตามมากำกับหัวใจให้ทันเราถึงได้เจอกันใน How to รักแบบนี้ทุกอาทิตย์ไงคะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณล่วงหน้ากับทุกคำถามที่เลือกจะเล่าให้พี่อ้อยฟังหรือแม้แต่แสดงความคิดเห็นก็ได้ผ่าน howtorakpodcast@gmail.com แล้วเจอกันสวัสดีค่ะHow to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร